Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u subotu 9. maja u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u beogradskom naselju Vinča. Sasluživalo je više beogradskih sveštenika. Hram svetih apostola Petra i Pavla u Vinči sagrađen je 1858. godine. Prošle godine proslavio je vek i po postojanja. Hram sa starim ikonostasom dobro je održavana i obnavljana građevina, oko koje je prostrana porta sa stoletnim senovitim lipama. Uz samu crkvu uzdižu se stoletni borovi. Pored crkve je nedavno podignut parohijski dom i kapela. Parohija ovoga hrama, sve dok tamo nisu sagrađene nove bogomolje, prostirala se i na okolna naselja Leštane, Boleč i Kaluđericu. Po blagoslovu njegove svetosti patrijarha Pavla, arhijepiskop Pamfilohije odlikovao je protoprezvitera Dragana Stanišića, starešinu vinčanskog hrama svetog Petra i Pavla, naprsnim krstom, dok je i po đakona Darka Krstića, koji je završio Bogoslovski institut, a nastavio studije na Bogoslovskom fakultetu, unapredio u čin đakona. Novi đakon Darko Krstić rodom je iz Vinče. Okupljenim vernicima pristiglim iz okolnih naselja, arhijepiskop Amfilohije je besedio, između ostalog i o ljubavi Božijoj i svetiteljima svetom Vasiliju Amasijskom, Joanikiju Devičkom i svetom Stefanu Permskom, čiju uspomenu crkva obeležava 9. maja, koji su za ljubav Božiju podneli velike žrtve.
Riječi su, draga braćo i sestre, koje je upravo što smo čuli iz svetog evanđelja, riječi koje se ponavljaju neprekidno, evo već 2000 godina, riječi Hristove, riječi onoga koji ne samo što je propovijedao ljubav, nego koji je vječna ljubav i kroz koga i preko koga se vječna ljubav božanska izlila i izliva na ovaj svijet. Riječ je onoga koji je prvi put u istoriji roda ljudskog rekao da je Bog ljubav i da ko u ljubavi boravi, u Bogu boravi, u Bogu počiva. Da je Bog ljubav, to je njegova istina, njegovo otkrivenje, to je se javilo u njemu i kroz njega, prva i velika sveta istina, a druga velika i sveta istina koja se iz te istine rađa, da je ljudski način postojanja na ovoj zemlji upravo postojanje u ljubavi. Ako je Božja sila, ljubav, iako je Bog po svome biću ljubav, onda i njegova stvorenja koje on stvorio, ona po prirodi stvari liče na njega. Onda i čovjek koji je najsavršenije biće koje Bog stvorio svojom rukom i u kome je objedinio ovaj svijet i onaj svijet. Objedinio neizrecivu svoju tajnu, jer je čovjek slika Božja, ikona Božja i tajnu ovoga svijeta, stvorivši čovjeka po slici i po podobju svome, po slici i prilici svojoj. Onda je dakle taj čovjek kao Božja tvorevina svjedok i treba da bude svjedok božanske ljubavi u ovom svijetu. Samim svojim postojanjem čovjek je svjedok da je Bog ljubav, jer da Bog nije ljubav, otkud bi mogao čovjek da postoji? Da nema ljubavi između dva bića, kako bi moglo da se rodi treće biće? Dakle, ako Bog nije ljubav, onda kako bi mogao da postoji ovaj svijet u kome mi živimo? Kako bi mogao da postoje bezbrojna stvorenja i da se neprekidno rađe iznova ta stvorenja po Božjem zakonu, upisano u prirodi svakoga bića? Dakle, i tvorevina Božja i svako stvorenje u ovom svijetu, koje bilo, koje jeste, koje će biti, na čelu sa ljudskim bićem, nije ništa drugo nego je svjedočanstvo božanske ljubavi. Kroz sve što postoji sija ta božanska ljubav. Sunce koje nas grije. Kako bi mogao da nas grije, jer sunce je to znamo i po nauci da je ipak mrtva materija. Kako bi mogao da nas grije da nije Bog usuo svoju ljubav, svoju dobrotu, svoju svjetlost u tu mrtvu materiju, da je Bog nije oblikovao onako kao što je oblikovao i obdario onim darovima kojim je obdario, kako bi mogao sunce da nas grije? Kako bi mjesec mogao noć da obasjava? Kako bi mogle da trepere zvijezde na nebesima i da nas raduju svaki put kada ih gledamo, naročito u divnim i tihim noćima? Kroz sve te zvijezde, kroz sunce i kroz mjesec, kroz sva stvorenja, čuje se Božji šapat. Bog se to nama javlja. I pozdravlja nas Bog i kaže: djeco, narode Božji, sva stvorenja zemaljska, ja vas volim. Ja vas ljubim i zato što vas ljubim darujem vam ono što vam darujem. Da nije te božanske ljubavi, kako bi mogao? Kako bi mogao drveće na zemlji da rađa plodovima? I kako bi to drveće mogli mi da beremo i da se hranimo sa toga drveća? Da Bog nije ljubav, kako bi mogao cvijet koji se iz zemlje rađa? Pogledajte ovdje oko crkve i u svojim baštama i na ovim poljima, kako u ovo proljeće procvjeta crna zemlja. Crna zemlja, crnica, sa malo vode, pa na jedan put vidiš žuti cvijet, bijeli cvijet, šareni leptir. Sve je tako čudesno. I nije onda slučajno što mi kada osvećujemo vodu za krštenje ili za blagosiljanje domova i hramova, izgovaramo one riječi proročke: veliki si Gospode i čudesna su djela tvoja, i nema riječi da opiše čudesa tvoja. Kako Bog ne bi bio ljubav? Ako Bog ne bi bio ljubav, onda kako bi dijete, evo ga ovdje pred nama, kako se ti ono zoveš? Lazar se zoveš. Pogledaj kakav je ovaj naš Lazar. Ima li išta ljepše, čudesnije pod kapom nebeskom sada od našeg Lazara koji je ovdje? Dar Boži, čudesni dar, plod božanske ljubavi i ljubavi onih koji su ga rodili. I samo njegov oko pogledaš, koliko je u tom oku djetinjem božanske dobrote, božanske milosti. U njegovom osmijeh uvijek se čudim kad vidim malo dijete, tek se rodilo, pa počinje sa ručicama da ide prema majici i da se smije, i pitam se koga nauči da se tako brzo smije, otkud mu taj dar. Nikakvi mudraci zemaljski, nikakve nauke ne mogu obdariti čovjeka takvim darom, takvim uspjehom kojim je Bog obdario dijete koje se tek rodi. Kad bi tako, dakle, zavirili i u sebi i oko sebe u Božju tvorevinu, ništa nam ne bi preostalo nego samo da se radujemo radošću neiskazanom i da neprekidno Bogu blagodarimo: Gospode, blagoslove si Gospode što nas obdaruješ jutarnjim suncem, što nas obdaruješ vazduhom koji dišemo, vodom koju pijemo, hranom koju se hranimo, što nas obdaruješ rađanjem novoga života iz materinske utrobe, što nas obdaruješ takvim bezbrojnim stvorenjima oko nas, vidljivim i nevidljivim. Samo nam preostaje da Bogu da blagodarimo i da preko svega što postoji, a naročito preko ljudskog lika, obradujemo se i radujemo se Bogu i njegovoj božanskoj ljubavi. I u isto vrijeme da se preko svega toga učimo ljubavi. Jer ako nas Bog toliko zavolio i sa te svoje ljubavi podario nam sve što je podario, i ne samo to, nego njegova ljubav je otišla i mnogo dalje od toga, toliko zavolje Bog ovaj svijet da i sina svoga jedinorodnoga dao, da svaki koji u njega vjeruje ne pogine, nego da imaš život vječni. Ima li ičega dragocenije za roditelja od djeteta koje se rodi? najdragocenije koje Bog Otac od vječnosti ima u svojim njedrima, to je Sin njegov jedinorodni rođen pre svih vjekova od Boga Oca. Toga Sina jedinorodnog, istovjetnog po suštini, po biću sa Bogom Ocem, toga Sina svog jedinorodnog, Gospod, ne samo što kroz njega i preko njega stvara ovaj svijet, ako nas uči Sveti Jovan Bogoslov. Pročitajte evanđelje Jovana Bogoslova, treba da čitamo evanđelje svaki dan. Pa kaže, u početku stvori Bog nebo i zemlju, kaže se u knjizi Postanja, a u Jovanovom evanđelju u početku bješe Logos, riječ, vječna Božja, i Logos bješe kod Boga i Bog bješe Logos. I sve je kroz Logosa, kroz riječ Božju postalo što je postalo i nema ničega što da postoji bez njega. I ta riječ Božja, vječna, jedinorodni Sin Boži, useli se u nas, rodivši se od presvete Djeve i Duha Svetoga, pun blagodati istine. Dakle, božanska ljubav je bezgranična, jer je podario Bog nama i učinio ga našim bratom, Sina svoga jedinorodnoga, koji se žrtvuje, razapinje i svojim raspećem potvrđuje beskonačno svoje ljubavi na krstu. Prinosi sebe za život svijeta. I to ponavljamo sve toj liturgiji te riječi, a one su riječi svetih apostola zapisane. Sebe žrtvuje za život svijeta. Mjera žrtve je mjera ljubavi i u našem običnom životu. I mjera božanske ljubavi je mjera božanske žrtve. Žrtvuje se Bog za nas neizrecivom žrtvom svojom i time posvjedočuje da je zaista ne neki tuđi Bog daleki o kome razmišljaju mudraci i filosofi, nego Bog koji je sa nama, Emanuel, onaj koji je sa nama, koji se useli u nas, koji nas je primio, koji je primio našu prirodu, spuštio se do naših dubina, našega bića, da bi nas uzdigao do sebe, do svoga božanskog bića. Spuštio se u naše ništavilo da bi nas pretvorio u djecu svoju, u carske sinove, u Božije sinove, da bi mi postali carski Božji narod, carsko sveštenstvo, kako kaže Sveti apostol. To je dakle božanska ljubav. Jer je Bog ljubav. I onda zašto se pitamo i kako smije da se pitamo i kako smijemo drugačije da mislimo nego onako kako nas je Bog pozvao? Ovo vam zapovijest daje da ljubite jedni druge. Daje vam zapovijest da ono što jeste, ono na što ste prizvani, ono što jeste Bog, da vi to postanete, da sebe ispunite tom božanskom ljubavi. A mjera te vaše ljubavi jeste mjera same Hristove ljubavi. Ako se On žrtvovao za nas i razapeo se za nas, onda prirodno da smo i mi dužni da se žrtvujemo jedni za druge, da bi time pokazali da ista, da je zaista naša ljubav istinska ljubav. Kada se vjenčavaju dva nova bića, onda čitamo iz poslanice apostola one riječi u kojoj prvo ima ona rečenica koja se obično muževima dopada. Ona kaže da se žena pokorava svome mužu. Oni kažu, evo vidiš kako kaže evanđelje, ima da mi se pokoravaš. Tačno, da se žena povinuje svome mužu i po mjeri njene poslušnosti, njene vjernosti, otkriva se mjera njene ljubavi, po mjeri njene spremnosti na žrtvu. Za muža svoga, za djecu svoju, otkriva se da li je ona istinska i prava koja je primila one svete vijence koji su svjedočanstvo Božje slave, ali i svjedočanstvo onoga vijenca, Kristovoga, trnovog vijenca, koji nosi žrtvujući se za muža svoga, dokle do posljednjeg ostatka svoga bića. I to kažem, to se dopada muževima. A ima i nešto drugo što se ponekad muževima ne dopada, što je velika istina i sveta istina. A vi, muževi, ljubite svoje žene kao što je Hristos zavolio crkvu. A kako je Hristos zavolio crkvu? Posljednju kap svoje krvi On je prolio za crkvu svoju. Što znači muž? Ako hoće da bude istinski muž, i da bude dostojan vijenaca koji prima, on je, mora biti spreman da posljednju kap svoje krvi žrtvuje za svoga muža i za svoju porodicu i za bližnje svoje. Dakle, s jedne strane, na to je prizvana žena u braku, na tu i takvu žrtvu, na to i takvo poslušanje, na tu i takvu vjernost. S druge strane, i muž potpuno istovjetno, ako ne i više. Jer je on glava žene i kao takav on je dužan još više, još dublje da voli svoju suprugu i da se žrtvuje za nju. To je tako u braku, to je tako u crkvi Božjoj. Sva crkva je zasnovana na toj velikoj svetoj tajni, Hristove žrtve, kao što je Bog zavolio crkvu svoju, tako je crkva, a mi smo crkva Božja dužna, da voli Gospoda svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom mišlju svojom, bićem svojim, i da voli bližnjega svoga kao samoga sebe. I ne samo kao samoga sebe, nego i više nego samoga sebe. Jer nema veće ljubavi od one da neko život svoj žrtvuje za bližnje svoje. Tako je Hristos učinio. Ne samo da je volio bližnje svoje kao sebe, nego je i samoga sebe prinio na žrtvu sve spaljenicu za bližnje svoje, raspet na krstu i raširenim svojim rukama na krstu zagrlio svojom ljubavlju svu tvorevinu Božju, sav svijet i svako biće koje se rađa na ovom svijetu i koje se rađalo i koje će se rađati. Dakle, velika i sveta tajna koju crkva nosi u svojim njedrima i kojom i hrana kojom crkva Božja hrani ljudska pokoljenja i put na koji crkva upućuje narod Boži, sve ljude, ali prvenstveno one koje Gospod izabira. Jer kaže u Evanđelju, i danas smo to čuli, ja vas izabrah. Hrišćani su izabrani rod, Boži rod. Oni su upravo najbolji, treba da budu najbolji nosioci te velike i svete istine, ljudi koji su povjerovali u Hrista kao Boga ljubavi, koji su ljubav primili kao princip svoga života, koji žive saglasno Božjoj ljubavi i koji kao takvi su putokaz drugim ljudima. Zašto čitamo i episkopu kada se počinje liturgija i svešteniku kad se rukopolaže, a i vjerniku kada prima se to krštenje, da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima, da ljudi gledajući vaša dobra djela proslavljaju Oca našega koji je na nebesima. Sveti mučenici, zašto ih imamo u kalendaru? Upravo zato što su oni na svom primjeru potvrdili tu i takvu ljubav Hristoliku prema Bogu. Evo danas mi proslavljamo svetoga Vasilija Masijskog, jednog divnog episkopa u vremenima još uvijek postojeće gonjenja crkve Božije. Već je car Konstantin 313. godine donio onaj čuveni edikt o slobodi crkve hrišćanske, ali njegov savladar koji je bio na istoku, za koga je bila udata njegova žena, njegova sestra, on nažalost je lažno prihvatio hrišćanstvo, ali je nastavio da goni hrišćane i da ih progoni i da vrši nasilje, živio razbludno i pokušao da izvrši nasilje nad jednom divnom, čednom djevojkom Hristu posvećenom. I sestra cara Konstantina uputi u Amasiju kod toga episkopa da je sačuva, sazna to car, i pozove i Vasilija, tamošnjeg episkopa, i tu Glafiru da se vrate usput. Djevojka umre, a Vasilije pretrpi strahovita stradanja i na kraju završi život svoj mučenički. I drugi svetitelji koje danas proslavljamo, sveti Joanikije Devički, on nije kao mučenik postradao, ali je bio mučenik savjesti, veliki podvižnik, sluga Boga Višnjega. Žive u pustinji Crne Reke, počeli ljudi da ga proslavljaju, a on pobjegne, jer nije tražio slavu od ljudi, nego slavu od Boga. I pobjegne u Drenicu, onu današnju krvavu Drenicu, koja je danas oskrnavljena, uništena, kao i čivo svetoga Joanikija. tamo gdje je on provodio posljednje godine svoga života. I oko njegovog cilota, oko njegove žrtve, oko njegove samožrtvene ljubavi, evo sabira se naš narod vjekovima, stradala svetinja njegova. I u prošlim vremenima, i u drugom svjetskom ratu, kaže se za nekog mađarskog vojnika, u prvom svjetskom ratu, vojnika koji je došao na tjeru igumana, dajde, otvaraj ploču sa čivota, vi mora da skrivate tu nekako blago. I počeli su krampovima da razvaljuju čivot svetoga Joanikija. Na jedan put taj oficir mađarski osjetio je strahovite bolove u stomaku, trgao se i uveče umire. I ovi bježe i napuštaju sveti čivot. Nije se to jedan put samo događalo. I sada, u ove naše godine, isto se to dogodilo. Novo skrnavljanje čivota svetoga Joanikija. Ali opet jedno, svetinja svetog Joanikija se obnavlja. Naše sestre monahinje, mučenice i stradalnice, eno ih. Nema ni jednog više Srbina pravoslavnog u Drenici. Jedino ostala Matija Anastasija sa nekoliko sestara, tu vjerne do smrti, Gospodu. Poput svetoga Joanikija, takav je bio i sveti Stefan Permski, veliki prosvetitelj permske zemlje, koga su tukli, ubijali, gonili, progonili, izbacivali iz gradova svojim mnogobožci, a on se uvijek iznova vraćao nazad da bi posvjedočio Hrista kao Boga ljubavi, spasitelja tome narodu koji je bio u tami i u neznanju. I na kraju su oni vidjeli, pa ovaj čovjek ne dolazi ovdje što traži nešto od nas. Bogatstvo je bilo drugo nego očevidno da je to čovjek koji nas istinski voli, ako je bio spreman da pretrpi tolika stradanja, gonjenja, mučenja i batine, pa da se ponovo vrati. Znači, ovaj čovjek je neko koji nas voli. I taj Stefan Permski postao je, kao naš sveti Sava, što je prosvetio srpskog naroda, tako i Stefan Permski postao prosvetio tog permskog naroda istočnog, sagradio saborni hram, napisao azbuku toga naroda, preveo knjige bogoslužbene na njegov jezik i do danas taj narod postoji u okvirima pravoslavne Ruske crkve, svjedok vjernosti toga sluge Božjega Bogu i svome narodu, svjedok njegove istinske ljubavi prema Hristu Bogu i istinske ljubavi prema narodu Božjem. Dakle, ovu zapovijest nam dajem da ljubite jedan drugoga. To neka nam bude nauk i ove svete službe Božje, kroz koju nam se otkriva i javlja ta božanska ljubav i daruje neprekidno iznova kroz svetu Eukaristiju, sveto pričešće. Šta je drugo sveto pričešće? Neko je živo, opipljivo svjedočanstvo da je Bog sa nama i to Bog ljubavi, da je žrtva njegova sa nama, jer njegova tijelo i krv, to je žrtvena krv i žrtveno tijelo koje mi primamo, primajući time Boga ljubavi i primajući time da smo i mi prizvani na hristoliku ljubav i prema Bogu i jedni prema drugima, slaveći Gospoda, slaveći njegovo raspeće i njegovo vaskrsenje i pozdravljajući se ovim svetim pozdravom, Hristos vaskrese!